Ikaunom nga retrato. Andako nga baha. Ginsumatan ni Noe ang mga tao nga ang Dios maghukom haira. Kundi diri inira karuyag nga magbasol hanira mga magraot nga binuhatan. Sumakay ha barko hinuwi og an iya pamilya pati ang kadapadis hanbuhi nga hinimo ang Dios. Kataliwan hito ginsaraduhan ang Dios ang purtahan ang barko nga nagtikang hinpag-uran nga inuran hin 40 kaadlaw og 40 kagabi. Nagkaguwaliwat in mga tuburan nga tubig tikang hailarum hantuna nga anbugus nga kalibutan nalunod handako nga tubig. Nagkamamatay ang kada tao, hayop og mga tamsi. An nasalin la hinuwi og nga tanan nga mga sakay han barko.